labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Nu, tā tas ir pirms gadiem 11, varbūt pat drusku vairāk, gastroenterologi, nezinu vai cēla trauksmi, bet katrā gadījumā gribēja zupas noliegt. Jā, nu ne pārāk labi pārstrādājoties tie produkti, kuņģītī un vēl tur visādas problēmas esot, bet nu, priekšot pēc radioklausītāja intereses par zupām, jo projām zupas mums ir pamatēdiens. Un kā jau iepriekš solīs, tad tieši šodien mēs par zupām runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot veselīgām un gardām. Pielikšu uzreiz klāt. Mani studijas viesi. Pavāri Ina Polišķenko, Ina sveicināti.
Sveicināti.
Un pavārs Ingmārs Ladiks.
Labrīt visiem.
Ingmār, uzreiz mūsu paplašinātajā saturā, cik es saprotu, tūlīt parādīsies vēl kaut kas, kas ir safilmēts šobrīd. Jā, tātad internetā būs saistībā ar raidījumu, kā labāk dzīvot un kādu, kas tur būs, kāds tā ēdiens tur taps, jau ir taps patiesībā.
Jā, mēs nedaudz pastrādājam iepriekš un bija tas gods parādīt, kā gatavot buljonu. Šajā gadījumā bija buljons no vistas kauliem, jā. Mēs parādīsim divu veidu buljonu, kā sagatavot dzidro buljonu. Tātad no jau atkalotiem visas kauliem, pārlejot viņus ar augstu ūdeni, pieliekot apceptas dārzeņus un lēnām vārat, lai buljons ir dzidrs. Un otra versija būs tāda tumīga buljona versija, kur mēs tos kausu iepriekš apcepsim, kamēr viņi sāks prakšķēt. Ja, tad šajā gadījumā mēs visu kausu apcepam un tad pievienojam tāpat arī augstam ūdenim, pieliekam dārzeņu, tad mums sanāk tāds tumīgāks buljons. Nu, runa ies par vistas buljoniem, kas ir tā kā zupas, pamatlieta, nu, visos laikos.
Jā, jo pirmais jautājums mums jau ir mājaslapā par tumīgām lietām, bet pirms mēs sākam pati vienkāršākā zupa. Kāda ir, Ina?
Vienkāršākā, nu, pirmā, kas
pagatavošanas.
Tā ir augstā zupa.
Ā, jā.
Man liekas, tomēr, ja mēs runājam par siltām zupām, tad, ja droši vien tā būs vainu frikadeļu zupa, ko mēs visi ļoti labi zinām, vai arī kāda vistas buljona zupa, piemēram, ar, kā es saku, makaroniņiem, jeb nūdalēm iekšā, kas garšo gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Tas nozīmē tā, ka, nu, tur tomēr kaut kāds gaļas gabals kauls un tad vispārēji.
Nu, man jau šķiet, kad, jā, kad zupas pamatā tomēr ir buljons, vai tas ir vistas buljons, vai lielo pa kaulu buljons, vai dārzeņu buljons, vai zivju buljons, bet jo parasti, ka mēs arī skolās jautājam, tad kā tiek pagatavots buljons pirms vāram zupu, tad viņi saka tā, ka ieliek atlā ūdeni un iemet kubiņu.
Aha.
Tad es teikšu, ka tā, nu, tā drīkst darīt, bet nu, mēs tomēr iesakam arī, kā Ingmārs teica, ka var vārīt no vistas, apceptiem kauliem, neapceptiem. Man pašai arī patīk īsts buljons, es parasti vāru diezgan daudz, jo tā, tas ir tāds, man liekas, tāds liels pasākums, un man patīk viņu iesaldēt kastītēs pa porcijām, un tad jau to zupu izvārīt ir diezgan vienkārši, bet nu, tomēr īstam buljonam ir jābūt zupas pamatā, jo tad būtībā nu, to zupu var izvārīt no jebkā, kas ir ledusskapī.
Jā, Ingmār?
Mēs aizdomājos, un, protams, kad nu, visas zupas ir garšīgas. Man jau laikam, kā vīriešu kārtas pārstāvjiem patīk tādas biezas zupas, kas saka, ka karots stāv, nu, pēc kārtīgi nostrādājies.
Tie putra tur sanāk.
Nu, nē, tas jau vairāk tā, es domāju, kas klausītāji sapratīs, par ko es runāju, kad es kārtīgi pastrādājies. Tad, tāpēc varbūt mums arī tautā ir iegājušās šīs zupas, kas varbūt nav mums tik latvisks, kā pieņemsim tie paši gan rasoļņiki, gan saļankas, gan tādas harčo zupas, jā, bet nu...
Pa saļu ir laikam neviens to saļanku tā arī nesauc,
nu, jā. Jā, laikam tā. Nu, protams, ka mēs zinām, ka viņi tā saucās, jā. Bet ir atkal otra lieta, es domāju, kad biežo cilvēkiem nav laika, ka to sagatavot, un ir tāds, ir arī tāds teiciens, ka zupi no cirju kātu vai
jā.
No kā, un es domāju, ka arī šī versija ir diezgan laba, ka tev diezgan ātrā laikā ir jāsagatavo zupa, ko pasniegt, jā, tādā veidā, ka tu var izmantot. Vai nu arī tiešām, ja nav šis buljons, tad paņemt dārzenīšu, sagriezt, apcept sviestā, jo kāpēc sviestā sviests labi ievārās buljonos, nebūs tā kā tauka, kas, ne, nu, jebkur viņš nepeldēs pa virsu, nu, tad pielikt vai nu makaronas klāt vai kaut ko tam līdzīgu un ātri arī paēst. Un, protams, daudz svaigu zaļums. Tagad ir skābeņa zupa, es vispār negribēju teikt skābenes, es domāju, ka mēs līdz visu raidījumu par skābenēm runāsim. un lociņi, tāpat olu pielikt klāt, kas ir neatņemama sastāvdaļa gan Āzijā, gan mums, pieņemsim, zupās jau vārīt olu, es domāju. Un kaut kādas ribiņas, gaļas gabalu, nu, tā apmēram.
Jā, bet, nu, tā kā mums ir pirmdiena, tad vai mēs varam... Nu, Ina jau patiesībā druski iezīmē jau to, ka visai nedēļai kādu zupas katlu sagatavot. Ir kaut kādas tādas zupas, kas tiešām pēc tam, nu, negluši saldēt, bet ieliekot iekšā, nu, mēs zinām to teicienu, nu, ka uzsildīt zupa tik labi negaršo, bet nu, tomēr, jā, nu, kas varētu būt tā zupa, kas noderēs šobrīd pirmdienā uzvārot vai svētdienā, jā. Ina, nu?
Es, nu jā, kur Ingamēr saka, zupu var izvarīt no cirvja kārta, bet reizām ir tās no ladusskapa tīrīšanas zupas. Nu, kad tu paskaties savā ladusskapī, tur būs selerija palikusi, tur kāposts palicis, vēl kaut kas. Un būtībā, man liekas, tā zupas bāze var būt jebkas, nav tāds pareizi, nepareizi. Man liekas, pamatā ir tas buljons, un man jau liekas, es nemāku izvārīt zupu tur divām, trīs, četrām porcijām. Es tiešām vienmēr vāru katlu, piemēram, ko tā pati pupiņu zupa ar daudz zaļumiem puraviem. Un zupas drīkst arī saldēt, tas nav nepareizi, un, bet būtībā man liekas, ja zupa arī izvāra lielo katlu un ieliek ladusskapī, tādas 4-5 dienas to zupu, protams, var baudīt. Nevajag vienkārši katru reizi sildīt to visu katlu, nosmelt, cik tu gribi tos kausiņus, uzsildi, un man liekas, ar zupu ir tā, jo tu, protams, viņu vairāk sildi, jo man liekas, viņa ir garšīgāka, koncentrētāka, sātīgāka, un pēc saka, jā, kad tikko kā izvāri zupu, viņa negaršos tā, kā viņa garšos nākamajā dienā uzsildot, vai pat vispār vēl trešajā dienā. Un,
liekas, uzreiz pielikšu klāt, ka tieši tā sāļu ir, jeb saļanka, jā, nu tā ir
vieta. Es laikam būšu ļoti vienkārši, jā. Man liekas, kad visi ilgspēlējoši kā zupa, noteikti visi to zina, tā ir skāpkāpo zupa, jā, tad saņemies un kārtīgi uzvēr to zupu, kārtīgi to var. Un ko es neieteiktu, kas arī, piemēram, skāpkāpo zupu, mēs varam paņemt tādu tā kā šablonu, jo, piemēram, zupā, ja mēs neliekam kartupēs iekšā, jā, tad zupu ļoti labi pasniegt ar atsevišķu ceptu kartupēļu mundieri, jā, tad šajā gadījumā mums ir uzvārīta zupa. Un tad mēs viņu pasniedzot, mēs varam variēt. Mēs pieliekam šo atsildot kartupeli klāt, krējumu, kaut kādu tāpat gaļas gabuliņu, sagrieztu zaļumus. Mums katru dienu principā no vienas bāzes veidojas
vairākas
zupas. Un otrā variantā mēs pieliekam kaut vai bietas klāt, un mums jau būs tāda dārziņa zupa.
Skābu kāpostu zupa vai bietas klāt?
Ir, pieņemsim, ļoti bieži jautā, kad vāra bieža zupa, ka pazūd krāsa. Ko darīt, ja? Tad viens no tādiem labākiem variantiem ir pašās beigās sarīvēt svaigu bietu zrīves, pielikt nedaudz etiķu klāt, sāli, cukuru un praktiski pie pasniegšanas pielikt šo biešu sulu klāt. Un tā tev izveidosies smuka purpur sarkanu krāsu zupē.
Jā, tiem, kam patīk tādas, vai ne? Jā, jā, jā. Bet vēl, teiksim tā, nu, ko noteikti nevajadzētu nedēļa ēst, kurš būtu, nu, nevis tā, ka bojājas, bet tiešām, ka tās garšas īpašības varētu mainīties.
Kas ir tāds? Paturpināt, nu, visskumjāk ir gatavot tādas, tā kā itāļiem piemīt tādas minestrona zupas, kur ir ļoti daudz pielikt dažādu dārzeņu klāt. Tur ir gan ziedkāpos, gan tomāts, gan cukīni, gan sīpos. Un, diemžēl, šīs zupas ilgi stāvot, viņas, nu, tie dārziņas nepaliek.
Pļuriņi paliek, jā, tādi,
jā. Varbūt izvēlēties krēmzupa, piemēram, un klasiskais variants ir tomāta krēmzupa, jā, kur sagatavot viņu var turēt leduskapī, nepievienojot saldo krējumu, tā kā mājās pasildi, tad pievieno bišu saldo krējumu, būs labāk garša. Un pirms man arī ļoti laba recepte ir, gatavojot tomātu zupu, pievienot bišu žāvētas ugaļas cauraudzes klāt. Ja? Aha, mums būs arī latviska garša.
Jā. Tā skaitās latviska garša, jā?
Man jau tā liek.
Lai tā būtu, no, nav nekādas problēmas. Ina, varbūt ir kaut ko vēl pieliks klāt?
Nu, nē, es tā klausos, un tad īstenībā labi tā tips and triks, jo tomātu zupa un cauraudzes, kāpēc ne, jo pareizi Ingamēr saka, jo, teiksim, to katru bāzi zupas, nu, viņi jau var mazliet apaudzēt, un katru reizi tiešām to zupu baudīt ar citām piedevām, uzvārīt šo te bāzi. Protams, ilgāks termiņš būs, ja tas būs buljons, jo ir, kas varbūt zupa izvāra, ne, teiksim, apcep liņā dārzeņus, tad pielēd drusciņu ūdeni un tad uztais to ātro buljonu. Man liekas, kad viņš arī vārās tajā savā sulā visi tie dārzeņi un garšas, bet tomēr, man liekas, ir šis buljons jāpievieno, ka tiešām varbūt var uzvārīt to bāzi un tad vienu dienu ēst ar kartupeli, vienu dienu ar cauraudzi, otru, trešo dienu ar zaļumiem, nu tad, man liekas, arī būs visu gaumēm un nebūs viss jāsmet tajā katlā un kišmiš. Kaut gan reizēm es izvāru tādu zupu, es brīnos, kā es varētu nosaukt šo zupu vai šo zupu, jo es esmu tas cilvēks, kurš zupu vāra teiksim tā, nu, leduskapi tīrīšanas variants. Nepietros pie tā klasiskā varianta. Es skatos, kas man ir. Un vienmēr senāk tiešām garšīga zupa un tikai...
Tas, kas ir palicis pāri, jā. Bet vēl viens tāds jautājums, ko es gribēju jums pajautāt. Proti, nu, vien ir zupas uzsildīšana. Protams, ka mēs varam uzlikt uz plīces, bet nu, ir arī mikroviņu krāsnes. Jūs atbalstāt tādu lietu, ka nu, mikroviņu krāsnī uzsildīt zupu.
Tur jau redz, var atbalstīt, vai ne? Tāpat viņi ir un viņā tiek sildīt.
Nu, protams, jā.
Tas ir ātrāk, bet tur arī interesanti, ja tur pieņems, ja jūs sildāt mikroviņu krāsnī zupu, ja, tad noteikti viņi iztīsies, ka ir karsta, bet kā pateikt, jums, vai viņi ir karsta, vienkārši piešot roku apakšā šķīvim, ja tu jūti, ka šķīvi apakši sild, tad zupa ir izsilsta cauri. Jo bieži sanāk tā, ja sēž tādām biezām krēmzupām, ja tu viņu uzlot kartupeļu krēmzupu, ja. Tu viņu uzliec katliņā vai sildīties, viņi izstās, ka viņi burbuļo. Bet īstenībā tā zupa īsti vēl nav uzsilusi, jo viņa ir ļoti bieza. Un šādā veidā, atgriežoties pie mikroinkrāsmiem, ja tu ielies šķīvītī, sasildi, tad piešoju roku apakšā šķīvim un pataust ir silts vai augsts, ja ir remdens, tad zupa vēl nav viss.
Kaut gan no tām biezupām var pat arī apakša dažreiz ir siltu, vienalga.
No, arī varbūt, jā, pēc, kartupeļ, jo viņa bieza.
Jā, kartupeļ biezupa, aizķēros.
Nu, lūdzu. Tā ir viena no klasikām. Jā. Ja tad ir sīpols, atkal mīļies cūgaļas caurodas kūpināts apceps, ja kartupeļi, buljons ūdens novāra, sablendē, pievieno saldo krējumu, muskatriekstu, un tad var likt klāt kūpināt lasi, reku bestsellers kartupeļu zupa ar kūpināt lasi.
Pagad pie caurodas vēl klāt vēl lasi?
Nē, lasi pasniedz pie tajā brīdī, kad viņam to zupiņu ielē bļodiņā un uzliec vai nu gabaliņus kūpināt laša virs, vai kas viņš iedos labāk garšu.
Ingvār, kā lai nesanāk tā, ka tā beigās ir kartupeļu biezputra?
Nu, pirmkārt, vajag notrāpīt. Labs jautājums īstenībā ar to zupu biezināšanu ir tā, ka ir jānotrāpa tas kartupeļu daudzums attiecībā pret buljonu. Mani atmiņa neveļa, te vidēja kaut kādi uz vienu litru šķidrumu vajag apmēram 200-250 gramu kartupeļu, lai nav pa daudz, jo tur ir tas moments, ka tu vāri zupu, un pēc tam blendējot, jā, tāpat gan cieti, gan vispārējais tas biezums, viņš veidos tādu, nu, tā zupa jābūt principā tāda saldkrējuma konsistencē, biezupai, tad viņi ļoti patīkami, lai nav pa šķidru, pa biezi, jo tas ir diezgan pareizi norādīt, diezgan tāds meistarstiķis notrāpīt krēmzupām tieši to biezumu. Jā. Nu, un tad beigās, protams, var arī izdarīt tā, ja mēs atgriežamies pa, kā sagatavot ilgāk, arī to pašu kartupeļu zupu ar uzvārīju grāpi, bet nelikt saldo krējumu klāt. Un tajā brīdī, kad tu sildi to zupu, tad tikai piešai to saldo krējumu klāt, un tad pasniedz šo zupu, tad viņa noteikti būs svaigāka, garšīgāka.
Un tad tas uzvārs pamats ir litrs ūdens, respektīvi 1:4, tas sanāk.
Nu, aptuveni, jā. Tā jā. Es arī teiktu tām krēmzupām, jo nevajag pāršauties, tāpat rēķam, ka mēs zupu vāram, mums tas ūdens novārīsies.
Nu, kaut kas pat uzvārīsies, ja? Jā. Tā, nu labi, pie tādām veselīgākām lietām uzreiz, redz, mums tie radioklausītāji atkal ir iesaistījušies vienmēr arī ar savām receptēm, un mums jau raksta ļoti garšīga zupa, ir no pieniņas ziediem līdzīgi, kā sēņu zupa, arī garš ziņā ļoti garšīga. Tātad, nu ko, nu bez augstās zupas nepaliekam, ja? Tātad, klasiskā augstās zupa ir kas? Ina.
Nu, protams, es teikšu bietes, kefīrs, ir kas vēl ūdeņu pievieno, olu, tad zaļumus kādu, ir kas arī vārītu kartupeli pievieno kefīrā, bet man liekas šobrīd, varbūt, ka visi jau to sarkano zupu ir atēdušies daudz par daudz, tad šobrīd...
Ja vēl nav var... sezonu, vēl nav taču.
Jā, bet liekas, tas ir tas pirmais, bet nu, ja tā rozā zupa varbūt ir mazliet apnikus, kaut gan šobrīd rozā zupas trends ir visur, Lietuva rīko šo te augstā zupas festivālu, un tad, protams, mēs visu laiku strīdamies, kurš izdomāja pirmā šo zupu, latvieši vai lietuvieši, tad veikalu tīklos jau ir pieejams vispār un ap augsto zupu ir čības un krekliņi, dvieļi, gultas veļ, un patiesībā izskatās ļoti labi, tas arī šobrīd ir trends.
Nu, kam tas bet, rozā patīk, jā, tas krāsts.
Izskatās labi, bet var būtībā to pašu kefīru ar avokādo, kefīru ar gurķiem, kefīru ar daudz zaļumiem, un īstenībā jau tas laikam ir pēc arī pēc gaumes, bet, nu, protams, tas klasiskais būs biete, kefīrs un daudz zaļumu.
Kefīrs kāds? Nu, vajag to biezo kefīru, jā.
Ja lieto kefīru, es klausījos sinu, protams, ir zupas, kur var nelietot kefīru, pirms ir arī, ja tu iejauc augstā zupu, to paši, ja mēs runājam pa bietēm, ja pievieno klāt, visu šo bāzi ar sajaukt ar ūdeni, šeit būtu zīmīgi uzsvērt, ka tomēr labāk lietot novārīt ūdeni augstajām zupām, jā.
Kāpēc?
Nu, tā mums ir pieņemts. Nu, viņš tomēr, pirmkārt viņš termiski apstrādāts, un arī pieņemsim, kas ir vēl pa zupām interesanti, ka mēs uzvāram, es tā kā bišķi tagad aizmetos atpakaļ pie reizes atbildzos jautājumu, kad mēs uzvāram, ja bieži var gadīties tā, ka tu noliec zupu vienkārši dzesēties, viņu var saskāpt, un ir tā, ka kaut ko paliek zem katla apakšā, lai veidojas gaisa plūsma un tā zupa ātrāk atdzisīs. Tādā veidā.
À, kā to dara, tad
nu, tad paliek... uzvāra zupu ilgāk laiku uz nedēļu. Ja, paņemot katlu, tad kaut ko zem katla apakšā paliek tāda nedaudz vai nu karoti, vai nu kaut kāda kausiņa, vai jau kāda akmena.
Mēs drusiņu leņķī to liekam, jā, respektīvi tā. Tā
no. Mums iziet cauri gaisa, viņš arī dzesē to apakšējo daļu. Nu, piemēram, mēs pa laukiem runājam. Jā.
Primitīva dzesēšanas sistēma, respektīvi jā, tā ir. Jā.
Bet,
jā, droši.
Jo vienkārši te ir arī obligāti papildināt, jo liekas, visi to zina, bet ir gadies redzēt visādas brīnumus, kad vāra zupa ir obligāti jāsagaida šī te vārīšanās temperatūra, vienmēr, kad ir tie burbulīši, un tā ir tā vārīšanās pie 100 grādiem. Nu, ja mēs ēdam zupu, teiksim, tur pie 70 grādiem, bet neviens jau mājās nemēra ar termometru, obligāti jāsagaida tas brīdis, kad ir šie te burbulīši. Ja tas nenotiks, tad arī zupa var saskāpt ļoti ātri. Un biju vienā festivālā, kur bija jābaro ļoti daudz cilvēku, un meitene tikko bija pabeigusi skolu. Un tāda īstumā ļoti pozitīva pieredze beigās par tām zupām, un viņi saka, Ina, klausies, kaut kas ar to zupu nav. Un lielie divi kātli, kad bija kādi...
Burbuļoja.
Jā, un viņa jau burbuļoja tagad tā dzirksto šampanietis, un mēs saprotam, nu, ka tā nav bijis tas moments.
Tur vairs izglābt neko nevar, tur ir citi ir mēģinājuši lietot šķidrumos, mainīt, bet tas ir...
Viss cauri.
Tas stāsts par kāpēc jāuzvār, tomēr, jā. Tad mums šeit jau iet cauri tāda vadlīnija, ka zupu pirms mēs vienmēr kārtīgi, nu, pieņemsim kaut ko pieliekam arī beigās klāt, tur, nu, es nezinu, skābenes, mēs tāpat uzvāram viņu, jā. Un arī šajā gadījumā augstai zupai, tad mēs ūdeni novāram, atdzisējam, un tad pievienojam klāt, kas mums garšo, tur svaigs gurķītis, redīs, lociņš, dille, tur bieti varam neņem gatavo, bet man piemēram labāk patīk, ka tā bieti nocept cepeškrāsnī. Mm-hmm. Ja, tad, kā es jau minēju, tam bieti cep ar visu mīzu, nu vidē līdz kaut kādiem mēri iekšējā temperatūra, tad kaut kāds 106-108 grādi, viņi ir tā kā pilnīgi jau tāda, nu, dūšīga sacepusies, ja, un tad vienkārši sarīvē, pievieno sālīti, cukuru, un pēdējā laikā es bišķi piešoju karoti balzāmetiķu klāt. Viņš tāds tumīgāks ir, ja. Un tā doma ir tāda, ka vairāk censies atstāt to dabīgo produktu garšu. Nu, un tad pievieno šeit klāt, un pašās beigās var iemaisīt krējumu, arī starp citu krēmsieru ļoti labi pievienot klāt, jā. Tāds jauns produkts ir. Nu, tad pasniegt tāpat ar oliņu, ar zaļumiem, ar maizītēm.
Redz, kādas visādas variācijas varētu būt.
Jā. Daudz padomu. Šodien.
Daudz padomu, jā, jā.
Es vēl gribēju par tiem.
Jā, lūdzu.
Varu, es sanāk nebūs smiešas par tiem kartupeļiem. Stāstīt par to kartupeļu, to krēmzi, un tad man atkal, tad, jā, tas ir parastais kartupeļs, teiksim, arī zaļumiem, bet man ļoti garšo arī saldo kartupeļu zupa. Ir, kam varbūt nepatīk tā saldā garša, viņos arī ir mazāk cieta, un tad viņus arī var ātras variants kā sagatavot, vienkārši izcept krāsnī, tad nav jāstāv klāt, vienkārši pēc tam izgrib ārā to mīk, un tad visbiežāk es viņu sasautāju kopā vēl ar tomātiem savā sulā, tas iedos bišķi to skābumiņu, nu un tad vieglāka versija ar kokusu riekstu pienu, vai buljonu, vai saldo krējumu, bet būtībā ļoti vienkārši ātri pagatavojama zupa, bet ļoti, ļoti garšīga. Tas, kuram patīk, mazliet tas tā saldanā piegarša, man ļoti patīk.
Saldanā piegarša dod tās ja,
nu,
kokusu riekstu?
Saldējas kartupeles pats, jā, viņš
ir... Batāts ir saldē kartupeļi, viņi arī ļoti labi sportistiem cilvēkiem ar aktīvu dzīvesveidu, ja, jo viņš, nu, viņam ļoti labi ir uzturvērtība tādā ziņā.
Bet batāt neizjūta ātrāk nekā kartupeles?
Nu, nē, tā. Viņš pirmkārt jau pareizīnu minēja, ka viņi ļoti labi ir nocept krāsnē, ja viņš pilnīgi sacepās tāpat kā manas pieminētā bieta, un tad vienkārši to biezumu izņem ārā, un tad var variet ļoti daudz kopā. Un saldie kartupeļi, viņi ļoti labi uzsīst dažādas garšas, un šeit vairāk, ja mēs liekam to, ka saldēs kartupeļus tomēr nav no mūsu mājām, bet viņam tur mango ļoti labi iet klāt, tur rozīnes, dažādas čatnī mērķis, tur, nu, to var variet pareizi ar kokus riekas, pienu, ar koriandru, čilī, nu, ļoti liels variācijas.
Ko grib, to pamēģināt.
Jā, cels tāds spēlētājs.
Spēlētājs, jā, ar daudz maiņām, ja tā var teikt, jā. Hokeja terminoloģija, nu, vispār sporta terminoloģija. Bet labi, tagad tomēr tas divas vēl šajā pusstundā, es domāju, nu, atgādināsim par nātru zupu. Jā, mēs par to esam runājuši, bet, nu, tomēr, nu, raidījums par zupām, nu, tad nātru zupu lūdzu. Jā.
Nu, nātras skābiņa zupas, jo, nu, tomēr, es domāju, ka jāpieskarās šīm svaigajām pavasara, vasaras zupām, jo jebkuram latvietim arī ārpus Latvijas vienmēr šie produkti asociējas ar tādu pavasara zupu, ja, tad izskrien krosiņu pa parku salas nātras salas skābenes. Nu, principā, nātras zupa arī, principā, gatavo tādā veidā, ka viņu pievieno nātras pašās beigās, ja, mēs varam vārīt arī tāpat ar žāvētu gaļu kā skābiņas salīdzinu, piemēram, vai nu kaut kādu žāvētu kauliņu, činguli vai stūlīti.
Desu dažreiz arī.
Arī desu, jā, un tad mēs atkal domājam, liekam klāt jau grūbas putrājumus, kaut ko tādu, tad mēs novaram šo buljonu un pašās beigās tur iemaisam iekšā nātris un tad varam uzlabot garšu gan ar citronu sulu, gan ar dažādiem garšaugiem un tāpat arī pasniegt ar olu, ar krējumu, ar lociņiem, ar maizīti klāt. Un tas pats ir ar skābenēm, ja es domāju, kad...
Līdzīgi, abas divas līdzīgi.
Tā ir kulta zupa, kā pareizi teikt.
Jā, un olu.
Un olu, jā. Nu, tur galvenais lietas ir notikums. Man jau gribētos, ka tā zupa, kā es sākumā minēju, ka viņa tāda bieza, kā karoti stāv, ja, ka tu pieņems ieliec to olu, lociņas krējumu, ka viņš nevis tur viss pļurkši pazūda, ja, bet viss tas virsū paliek, ka tāda, nu, tāda bieza zupa, tā manāprāt.
Tas jau sautājums.
Nu, tāpēc es laikam vairākas liecos, manāprātā ir vat kārtīga zupa, tad ir pirmā versija ir tāds ļoti dzidrs buljons, varbūt mēs arī varam skatītājiem pastāstīt, kā dzidrināt buljonu, ja, pēc tam pateikt, ka...
Labi, jā.
Jā, un tur ir interesanti tā, ka mēs izzinām tādu termiņu kā buljons un pīrādziņš, bet tas ir tā radies tādu ētisku apsvaram pēc, jo, ja tu gaļu izvārti, viņa tāda, tā kā, nu, ne īpaši labi izstāsta buljonā iekšā. Tad kāds ir izdomājis, ka to gaļu no tā zupas var ielikt pīrādziņā, sacept to pīrādziņu.
Tad gan atpēdīs.
Labi izskatās.
Jā. Šo versiju atdzirdu pirmo reizi.
Ja, ja mēs runājam par buljonu dzidrināšanu, tad tur var izmantot olas baltumu. Tad no svaigas olas saputo, uzvārītā buljonā pievieno olas baltumu.
Saputotu.
Saputotu olas baltumu. Un tā lēnām gaidam, kamēr tas olas baltums sasauks visus tos
kabalīgas
iekšā, un tad mēs viņu izņemam ārā. Nu, olu baltumu mēs pazaudēsim šajā gadījumā.
Pavisam, nekur nevar tālāk to likt.
Nu, viņš vairāk ir domāts kā buljona attīrītājs. Un tad mēs dabūjam dzidru buljonu, tad mēs viņam varam pievienot garšvielas. Nu, mūsdienās jau noteikti es pat liku klāt gan ingveru sagriestu, gan ķiploku, gan bišķiņu citronu miziņu, ja, tur tāds, nu, lai tas buljons jau paliek tāds mūsdienīgāks.
Jā, 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 jā. Un savukārt, redz, mums ir tā, jau uzrakstīja par to pieneņu zupu, pieneņu ziediem, tad te arī ļoti līdzīgi tās pieneņu ziedas, nu, nu, šobrīd ir tas pēdējais brīdis,
patiesībā. Jā, protams, tā zupa būs nedaudz, kā jau no pienenēm, nedaudz rūktina garša, jā, tad es domāju, ka tur ir jāsveido tā garša tam līdzīgi, kad, nu, ka viņa garšīga paliek. Ja mēs viņu novāram, tas ir tagad maija mēnesī, tas ir ļoti, nu, populārs, jo ir pienenis, ir arī pieneņu medus, un tādā veidā mēs arī sagatavojam pieneņu zupu.
Aha.
Drosmīgi par tām pienenēm. Es, nu, laikam neesmu nekad iedomājusies, bet, nu, kāpēc ne, ja var nākt.
Tagad ir tik daudz informācijas, es domāju, ka cilvēki lasa un mēģina, noteikti, eksperimentē, noteikti. Un katrā mājasaimnīcā jau gribas būt tāda īpaša pavasara zupa.
Bet cik daudz tur vajag tās pienenes tādā gadījumā? Nu, nezinu, arī, nu, ņemsim to pašu litru ūdens. Jā,
nu, uz litru ūdens, es domāju, nu, ne vairāk kā sauja divas tur pietiek. Nu,
jā,
nu, ļoti.
Bet jau paplūjnīts, respektīvi, jau nevis pasas
to. Jā, un tad mēs varētu pielikt arī tām pienēm, tur bišķi, nu, man liekas, tur stiprāk garš prasītos klāt, lai sabalansētu kaut ko ar skābi. Un, piemēram, arī taisar, tāpat var sataisīt ziediņas kā mazas kaperas līdzīgi, tā es domāju, ka tā mēram būtu.
Aha. Lūk, tādas lietas, jā. Labi, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim, atbildēsim uz klausītāju jautājumiem, lasīsim arī, ja būs vēl kāda recepta klāt, jo tās vienmēr mums kāds atsūt, jā, kā jau redzējām, Dievai, protams, jau paldies. Saziņas vietnes tās pašas Latvijas radio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra, tad WhatsApps mums rakstiskā veidā, tur variet sūtīt mums savus jautājumus un arī recepts 25660440 mūsu tālrunis. Būsim atpakaļ pēc nepilnām 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien par zupām, kā solījām jau iepriekš runājam raidījumā, kā labāk dzīvot. Pavāri Ina Poļišķenko un Ingmārs Ladiks šeit studijā. Nu, ņemšu uzreiz radio klausītāju jautājumu, kā mūsu sarunas turpinājumu. Ervīns jautā, kā zupu pataisīt biezāku, lai zupa nesanāk ūdiņaina?
Nu, laikam es uzreiz ķeršos pie versim pie ragiem un pastāstīšu, ka zupas var iebiezināt. Kā tas notiek? Tas notiek pārsvarā ar sviestu un miltiņiem, ja, tad respektīvi pannā izkausē sviestu un pieliek miltus, tad ņem uz apmēram, ja grib tādu diezgan biezu, tādu skābu krējumu biezumā, tad vajadzētu apmēram 60 gram miltus un 90 gram sviestu. Ja, tad sviestu viņi ieliek pannā, nedaudz uzsilda, ne, vispirms labāk tomēr miltus apcepsim, jo šeit ir interesanti, ka miltus vajag apcept, tad nebūs tā jālā miltu garš. Ja, tad vispirms ieliec miltus, tā būs labāk. Es domāju, klausītājiem, es tagad domāju vairākas versijas. No sāka mēs ieliekam miltus uz savas pannas, nedaudz pacepam, kamēr viņi jau sāk nedaudz smaržot. Un tad iemēsam kubiciņos sagriezt sviestu iekšā un izveidosies tāda putriņa.
Aha.
Un tad mēs ar šo sacepto putriņu, ir kulinārais vārds rūk saucās, mēs viņu izmantojam gan mērķis iebiezināšanai, gan zupi iebiezināšanai, parasti viņš virtuvē stāv, un kur vajag mēs vienkārši pieliekam klāt, viņš ļoti labi ietumē zupas. Kā.
Tā, ja gadījumā ir kaut kādas pretenzijas pret sviestu, ko var lietot sviesta vietā?
Ko var lietot sviesta vietā? Grūti man tā uzreiz atbildēt, jo tad mēs tādu klasiku bišķi izjaucam. Nu, neko, nu kartupeļu cieti var lietot, ja ir pret sviestu iebiesums. To vairāk izmanto Āzijas virtuvēs, piemēram, ķīnieši ļoti daudz izmanto cieti, ja, tad kukurūzas cieti, visas tās asaskābās zupas, kas latviešiem garšo ķīniešu restorānās, viņas ir iebiezināts ar cieti. Tik tur ir viens mazs mīnus, viņi, ka pastāv kaut kādas 5-10 minūtes, viņi tomēr atlaiž to šķidru, viņš paliek atpakaļ tāds šķidru, nu, viņi netur ilgi to
kaut kāds nogulsnīts lejā parādās.
Jā, jā. Nu, viņš tāds šķidrāks vienkārši paliek.
Jā, 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 bet tā ir kukurūzas cieta tad, jā?
Kukurūzas cieta, kartupeļu cieta, nu,
Var citas šeit dažādas lietot, jā? Inā? Jā?
Nē, es atcerējos, domāju, vai tas ir pareizi vai nepareizi par zupu iebiesnāšanu, jo es, nu, jaunībā mācoties un jau sākot gatavot savus pirmos kulinārijas šedevrus, tad es gan zupas, gan sautējumus iebiesnāju, ka es tos miltiņus ieliku krūzītē, nu, pēc cietas principa, tad aplēju vai no ar pienu, vai no ar to zupas šķidrumu bišķiņ iesmeļot iekšā tajā trauciņā, tad es samaisīju tādu putriņu, tos miltus ar to buljonu, un tad es atkal lēju iekšā tajā zupā vai sautējumu un maisu. Arī tā kā iebiezināju. Nu, tā jau arī darīt, tā var darīt, vai ne?
Nu, tur vienīgi tā mana tā apsevšana, tā kā mēs tad izvairamies no tās jēlās miltu garšas. Nu, ja mēs tā ļoti gribam.
Jā, ja gribam tā uztaisīt. Tāpēc
malpo es pa vienkāršu.
Jā, bet principā pienu un miltus tad arī kaut kā var.
Arī jā. Var, jā. Jā. Tās ir, nu, parasti tā ir izmantojuši iebiezināt, vai arī tas buljons, ja viņš ir vārīts tik biezs, ka tur ir viņš, nu, tāds, ka tur ir tiešām. Tad arī viņš pats pa sevi iebiezinās. Tur vairāk būs lielopkalu buljoni, viņi ļoti tumīgi ir tādā veidā.
Jā.
Bet no kuram laiks tagad ir vārīt 5-6 stundas? Vai?
Nu, es jau gribēju arī jautāt par tām sarežģītākajām zupām. Garums ir, ilgums respektīvi ir tas svarīgākais, vai tomēr ir kaut kāds cits rituāli, kas jāizpilda, teiksim, lai kādu ļoti sarežģītu zupu uzvārīt.
Ļoti, ļoti populāra ir buļļa asti, vērša asti zupa. Jā, tāds mēs reizēm pasniedzam, bet vairāk viņš ir Eiropā. Nu, tur tiešām tur pāris dienas sanāk vārīt to zupu, jo pirmkārt jau astē pašā pa sevi ļoti daudz ir recējušās vielas, želatīna saucamais, jau kalagēns, kā mūsdienās saka. Ja.
Kas mums vajadzīgs ir locītavām.
Nu, tad mēs vienkādas 12 stundas tur lēnām vāram, ja, tad mēs to astiņam ārā, tad mēs atkal pievienojam dārzeņus, tad atkal vāram un tad pasniedzam to gaļu. Nu, tur ļoti tas ir, beigās vēl pieliekam kārtīgi sarkanvīnu klāt un dažādas garšaugas. Un, zin, ka ir cilvēki, kas pēc šī zupa speciāli brauc uz Eiropas restorāniem.
Respektīvi mājās uztaisīt to ir tikpat kā nereāli.
Nu, ir kas ļoti gatavo mājās un pieminēja arī te augstspiedienu katli, es domāju.
Nē, es vēl nepieminēju. Šis jautājums vēl tikai nāk, jo tas ir kamēr skanēja mūzika, tikmēr mums radio klausītāji sūtīja savus jautājumus un nu tad labi, tādā gadījumā liek nākamo radio klausītāju jautājumu klāt. Kāds ir profesionāļu domas par buljonu vārīšanu spiedienu katlā?
Es domāju, tā arī jāsāk tev.
Nu jā. Tā doma ir tāda, redz, spiedienu katls, ko mums dara, es domāju, ka viņš jau zināms, jo mums ir no iepriekšējiem laikiem, jā. Un, ja mēs vāram kaut ko zem spiedienu, tas mums vairs nenotiek 3 stundas, 6 stundas, jā, bet mēs to laiku varam samazināt līdz 30-40 minūtēm, 50 līdz stundai, ja tur tāda laba gaļa, principā, tur es domāju, ka stundas laikā būs izšmūrējusies un buljons arī būs. Nu, vienīgais mīnus, zem šī spiediena gatavoja, tas buljons nebūs tik dzidrs, ja viņš būs jau savārījies, viņš tomēr būs tāds, nu, duļķēnāk.
Mm-hmm. Modernie spiedienu katli, tur ir atrisināta problēma, ka tie var tomēr šad tad kādreiz pirms 40 vairāk gadiem, tie pa brīdņiem tik brīdinās, tikai sekojot līdz spiedienam, jā, citādi uzies gaisā un tad viss virtuves griesti būs zupā, nevis
nu, šķīvjos. Šī misēki var gadīties, tāpēc es domāju, ka labāk viņus tā pieskatīt, tomēr neatstāt drošā vietā, jo tomēr, nu, ko mēs daram, mēs esam uzlikuši uz uguns vai uz elektrības, un tur tāpat ir spiediens, jā, nu, tas ir spiediena vārds, kas tur notur to visu, bet, nu, tomēr labāk pieskatīt.
Neiet nekur tālu prom.
Jā. Gluži neaizbraukt.
Tad vienmēr sakot var to. Jā. Tas ir laika, galvenais ir tas laika faktiski.
Tas ir laika, jā. Ir arī citiem, kam garša paliek, jo tā garša viņa zem šī spiediena savārās intensīvāk. Ir gan viena lieta, kas mēs esam dzirdējis, kad ir tāda, nu, vairāk kā šamaņka vāra buljons, ja, tad viņi ievāra iekšā šos putas un tā tālāk. Tad šajā gadījumā šeit arī mēs ieliksim to visu šī šis sastāvs gaļas ievērās iekšā, mēs putas noteikti neuzspēsim noņemt viņiem. Vai nu uzvārot, ņems ir nos, būs sarežģītā.
Nu jā. Nu, hermētisks rauks.
Jā, jo tomēr tas ir svarīgi. Mēs atklācām atpakaļ pie buljona, ka mēs viņu pārliem ar ūdeni, sagaidām tās pirmās putas, kas parādās, uzmanīgi viņas nosmeļa nos, tad atkal pagaidām, nu tur ir ņemšanās.
Nu jā, protams, jā. Starp citu vēl par buljonu, tad pielikšu arī jautājumu, ko Jānis mums jautā. Kāpēc buljons ātri saskāps, ja no tā pēc vārīšanas neizņem sīpolus? Tiešām tā ir.
Jā, tā ir, un bieži es pat esmu skatījies, ka īpaši buljonā sīpols neviens neslavē, kaut gan mēs esam pielikuši likt kopumā, ja, jo sīpola tāpēc ir cukurs, un vispār jau buljona saskāps, es domāju, no tā veida, kad viņš stāv siltā vietā, un jebkad tomēr to buljona labāk ir izkāst, neatstāt iekšā kaulus, gaļu, nekādas dārzeņas, un šeit ir labi, ka mēs, pieņemsim, to buljonu esam uzvārījuši, mēs viņu izkāšam, un tad, pieņemsim, ja tas ir lielo buljons vai kaut kas tāds traknāks, viņu nolikt augstā vietā un pagaidīt, lai viņš sastings, un tad viegli noņem to staukas nos, kas mums negaršo,
jā.
Pieņemsim, jā, un tad labāk ir viņu vēlreiz uzvārīt, un tad glabāt.
šādi.
Jā, bet, nu, labāk jau tomēr, kā Ina norādīja, to buljonu mūsdienās tomēr labāk ieliek pa kārbiņām, iesaldēt, un tomēr tas ir drošāk.
Jā.
Ja buljonā ir ļoti daudz zivu baktēriju, un viņš, tāpēc viņš uzvedās, kā viņš uzvedās, jo, nu, tomēr mēs...
Vienalga it kā vāri, jā, un, nu, zinām, pasterizācija notiek, vienalga tāpat tur kaut kas jau tur
nu,
paliek.
Tur ļoti daudz tādā.
Jā, reko mums, ka ne visu vajag liet ārā, piemēram, raksta, ka lieliska zupa no spārģeļa vārīta ūdens. Un pieteikums neliet ārā viņu, bet mēģināt tātad. Nu, spārķēļi laikam diezgan ilgi bija.
Buljoniem tur jau.
Jā.
Bet
jā.
Es tieši nesen, laikam pagājušajā nedēļā, ceturtdienā es gatavoju spārģeļus, un tad es noplāstu tos kāta daļiņas nost, un es domāju, nu, kad es tiešām viņus negribu mest ārā, jo parasti visi iesaka, ka spārģeļus vajag noblanšēt, un tad viņus vajag apcept, bet īstenībā spārģeļus var vienkārši apcept uz pannes ar sviestiņu taukvielu, būs ļoti, ļoti garšīgi raukšķīgi, un to kātu daļu, es domāju, pamēģināšu izvārīt buljonā, un tad es viņus tiešām aplēju ar ūdeni, novārīju, un pilnīgi normāls buljons. Nu, viņš gan nebūs ļoti koncentrēts, jaudīgs, tad var klāt piemest vēl kādus zaļumu kātus, vai apceptu krāsnī burkānu, vai seleri, un tad to buljonu var izvārīt vismā ļoti labu un garšīgu, jo, nu,
bet vispār ņemt pa pamatu kaut kādus, piņemsim, nezinu, vārīt kartupeļus un to kartupeļu ūdeni kaut kādā veidā transformēt zupā, ir jēga vai nav?
Tie bija, jā, tie bija tādi knifi, ko es atceros, kad es vēl biju jauns un gatavo ēdienu, tad ļoti bieži kartupeļu ūdens tika izmantots kā kaut kam kā papildinājums, ka viņš labi to garš notur. Un tomēr vārot kartupeļus tur izdalās
viss,
gan cietis, gan viss tā kopumā ir, tā kā... Jā, tas, es domāju, ir ļoti labi mērcēm, pieņemsim, pievienot, jā, tad klāt pieņemsim, ja tu vēr kartupēs, to kartupeļu ūdeni var pievienot mērcē, apcept sīpols, pielikt krējumu klāt, viņš iedos tādu papildus garšu, tā kā noteikti, ka jā.
Aha, darīt vairākas lietas reizē, teiksim tā. Jā,
nevis, tur ir tas kartupēs. Garšīgais sēdienis, ka tu gatavo kartupēs, paņem, pieņemsim, nolē sulu no cepešiem, izmanto cepešu sulu mērcēm, jā, un tad viņš arī savēdojas kopā, un tad viņš arī garšīgi garšo.
Jā, nu viens tāds, ko kā jau nevajadzētu īpaši reklamēt, bet pelmeņu varīšanas, arī šis faktiski paliekošais ūdens kaut kādā veidā var tikt izmantot. Man vienmēr žēli skatīties, man pelmeņu garšojas, es atzīšos, es
zin,
nevaru no šī atteikties.
Labāk arī novārīt tādā buljonā garšaugiem, tad viņi būs vēl garšīgāk, un tad varēs ar visu buljonu.
Jā, faktiski tad uzreiz buljons gatavs.
Jā. Nu, ja pīri ūdenī, nu, grūti teikt, laikam jau.
Tā ir pelmeņa zupa.
Tāda laikam vēl nav tāda.
Pelmeņas jau tāpat viss sēdz, kad mēs tādu apjomu, kā viņi mums pieejam.
Tas gan laikam, jā, kā mēs to gribētu aizliegt vai kāda citādi. Jā, tā. Jā, Inija.
Tad viss jāpat tiem buljoniem papildināt, kad jautāja par to saskāpšanu. Tad, piemēram, es vienmēr izvēlos vārīt tādu drošāko variantu, neriskēt. Un, teiksim, jā, viens ir, kas ir kaula buljons, zivs, vista vai lielops, tur es parasti pat nelieku sāli vai pipi. Es zinu, kad ir, kas vārīšanas laikā to dara. Es to nedaru, jo es nezinu, kur es tālāk to buljonu izmantošu. Un arī šajos buljonos, kas ir, nu, dārzeņu ir dārzeņu, tad pārējos es baigi neaizraujos. Tur mēs tiekšā sīpols, čiplokus, nezinu, zaļumus. Es laikam tādu tīru koncentrātu izvāru, un tad pēc tam es viņu apaudzēju ar garšu, un tas ir, man liekas, tāds, nu, tāda bāze, ka tu zini, ka viņi tev nesabojāsies, un tad tu varēsi trāpīt arī visu garšām.
Un vienreiz. Tur nesanāk kaut kā, nu, ka te nosacīja tehnoloģiskais process, kaut kā mainās, un līdz ar to, ja tās garšos nav laikus pievienots, tad tas ēdienas garšos kaut kā, nu, teiksim, tā citādāk līdz ar to, ne? Ja tā bāze tiešām tiek uztaisīta, tad uz tās var būvēt,
nu, ko tu gribi. Buljoniem vispār labāk tās garšas likt pašās beigās.
Pat tā,
jā. Jā, ir pat arī pavāri zin, kas ļoti maz sāli ieklāt, jo, nu, tāpat liks kaut kāds sāldējs, bet es tomēr uzskatu, ka vāru buljonu, ka vajag nedaudz sāls, jo viņš tomēr veido to garšu. Nevis daudz, bet nedaudz. Ja tur ir interesanti redz, ka tu vāri, kā mēs arī minējam, tas ūdens daudzums samazinās, un ja pieliks pa daudz sālu, vienkārši sāžu buljons.
Nu jā, to pagaršos sākumā, bet patiesībā tad jā, sāls jau neizvārās, izvārās tikai, jā, ūdens. Jā.
Nepār sāli vismaz nākamreiz arī vārot to zupu, tu zini, ka viņš ir tīrs, un, nu, ja tu vienīgais ģimenē gatavo viskārtībā, bet, nu, teiksim, otrs varbūt grib pagatavot, tu tur esi salicis jau garšvielas, tad vēl pieber tās garšvielas, nu, tad tur sanāk tāds ar riktīgs. Tāds,
viss ļoti loģiski.
Stūķis, jā, viss ļoti loģiski. Var jau arī vienmēr izglābt, arī ja tu pārsāli. Nu, zupas gadījumā vispār tas ir vienkārši. Tu tikai pievieno vēl sastāvdaļas, vēl šķidrumu, tad tu no tā viena katliņas beigās.
Bet tur ir, tu interesanti sakas, es esmu redzējis arī vairāk jo virtuvē, kad ir pavāri, kas vāra zupu, kamēr zupa kāpjā ir ārā no katla, jo visu laiku liekot klāt, vairs nav vietas.
Tad arī jāmāk notrādīt.
Bet tad zini, ka mērs ir sasniegts, un tad ir labi. Ja. Tā, vēl, kas attiecas uz kā, respektīvi, ja saskāpst kaut kas, viegli ieskābuši zupuru, izglābs čipsniņa sodas, tā Raimonds mums raksta. Ir mēģināts. Man
liekas, nu, es laikam paklusēšu, jo, protams, ka var izglābt uz mirkli, bet nu, es vienmēr uzskatu, ja kaut kas ir sabojās, labāk no tā atvadīties, nekā censties to glābt, likt kaut ko klāt vēl un vēl, un finālā sanāks, ka būs gan tas labais, gan arī tā kļūda.
Neticēsiet, bet sanāk pankūks, jo jau mums raksta laukos paziņa, ieskābušai zupai pieliek miltu soliņu, lai būtu pankūku mīklas konsistence un cep pankūks.
Nu, šis ir drosmīgi, bet nu, kulinārijā nav pareizi, nepareizi.
Bet jā, ar tām kļūdām virtuvē, nu, pieņemsim, man pieņemsim privāti ļoti nepatīk, ja kaut kas ir sadedzis, un tad tas pieņems tiek apgriezt uz otru pusi.
Atnes,
nu, to noslēpt nevar, jo tas tāpēc ar tām kļūdām ir kā ir.
Mm-hmm. Tā, Aina mums raksta šādu, un es arī par to gribēju prasīt, ir miltaino kartupeļu šķirnes, kas var padarīt šķidrumu biezāku, un citi dārziņi tāpat izšķist iebiezinoties. Jā, par kartupeļu šķirnēm tomēr un zupām.
Nu, pa kartupeļu šķirnēm ļoti viss ir vienkārši. Ir dzeltenie kartupeļi, sarkanie kartupeļi, kas mums ir šķirnes pieejams tāpat tās. Tagad, protams, ir šķirnes ļoti daudz dažādas kartupeļi, kur ir var sekot līdzi, ko piedot. Tiešām pieņemsim priekuļu selekcijas institūtam, kuris arī sadarbojos. Ja tur pa katru šķirni ir gan uzraksts, gan apraksts un vajag atrast sev tīkamāko vienkārši, kas ir. Tas pats arī uz biezeni attiecās, ja ko mēs gatavojam. Un, nu, protams, kad, ja vēlās, tad kartupeļiem pārsvarā izvēlās nu, dzeltenos, jo sarkanie kartupeļi noteikti būs stiprāki pievārīšanas kopumā. Nu, bet arī tādām pupiņu zupām, es domāju, ka arī var sarkanos likt klāt, ka viņi tā vairāk tā neizšķīst.
Mm-hmm. Jā. Jā, tā, pirms vēl mēs ķeramies klāt pāris receptēm, vegetārieši pamodušies un saka, lūdzu, mums arī kaut ko, jo redz, mēs mums tur cūkas.
Uzreiz vegetāriešiem var palīdzēt Spāņu, jo visiem zināmā pasaulē zupa ir gazpačo, ja, kur ir brīnišķīgs dārziņu salikums, un šeit ir paprika, šeit ir tomāti, šeit ir gurķi, šeit ir pats pa sevi tomāti kopumā, jā, un jebkurš, kas ir braucis ārpus Latvijas, noteikti viņi pat zina, ka lielveikalos viņu var pakāst dabūt. Un šeit ir interesanta niansa, kas piesien to dūšu, tas ir etiķis. Jo pievienojot tieši etiķi pareizā daudzumā, šai zupi iegūst garšu. Jā, tad tas ir tāda pamatlieta. Un, protams, arī maizīti grauzdēt tur pielikt klāt. Mm. Nu, viņi diezgan populāri zupi.
Jā, mēs jau vispār neēdalam veģetāriešus, kur saldā kartupeļu zupa ar tomātiem, kaut kas riekstu pienu. Tāpat par dārzeņu buljoniem daudz runājām, un tur jau var būtībā pēc tam tu vari nu, pievienot ļoti daudz dārzeņus, tos pašus, lai būtu šī sātīgā garša un uzturvērtība, tad turku zirņus vai pupiņas, jebkurā gadījumā kādu graudaugu vai pākšaugu uz dārzeņu buljonu bāzītes.
Tā, bet vai buljons skaitās buljons, ja tur nav gaļa? Pamatā,
jā. Viņš ir dārziņu buljons. Jā. Jā. Nu, šeit būtu tādi vis stiprākie dārziņu buljonu pārstāvi. Ir, pieņemsim, zināmais artišoks, kur mūsdienu laikā viņš ir parādies, bet kādreiz vienkārši viņa grāmatās viņš bija, bet neviens viņu redzējis nebija.
Tas gan, jā. Jo, projām, šķēpi tiek lausti, vai vajag, jā. Vai nevajag. Jā, tur, jā,
nu, viņš ir arī samērā garša, ļoti laba stingra, un pats pa seju, tāpat tās arī spārdeļi. Tagad ir spārdeļu laiks, ir baltie un zaļie un violetie spārdeļi, jā, tad... Principā var taisīt, es esmu taisījis gan augsto zupu no šiem spārdeļiem, ja, tad tur ir tā, ka to spārdeļas bišķi, nu, un šeit tieši var izmantot to spārdeļu no vārīm buljonu, atdzesē, pieliek spārdeļus, krēms ir klāt, sablendē, sāls, cukurs, baziliks un ļoti labi zupas.
Vienvārds sakot, vegetāriešiem ir cik uziet, jā.
Vegetārieši
vegāniem būtu
ļoti
grūtāk,
smalki un labā ziņa tā, ka vegetāriešu zupas notiek gatavojas ātrāk nekā īstas gaļas zupas.
Nu jā, diezgan loģiski.
Mums ir pāris dienas, tur šeit mēs varam diezgan ātri un svaigi sagatavot.
Jā, un to pašu tātad skābeņu zupu tak arī var uzvārīt tā, ka tev nav
vajag. Arī, protams, jā. Jo skābeņi pat pa sevi ir jau diezgan tāda, nu, garšīgi, tad pievienot attiecīgās lietas turklāt un būs garšīgi.
Mm-hmm.
Jo var jau arī to vegāno versiju, kurai zupu izvārīt to pašu nātru zupu, skābeņu zupu, teiksim, dārzeņu zupu, bet es saku, jā, tas, lai būtu sāta sajūta, tas ir kāds pākšaugs graudaugs, un tad jau viņi nemaz nebūs atdalīti un arī būs pāēduši un laimīgi. Un tas pats kartupelis garšīgs, sātīgs, man liekas, jebkurā zupā. Man
tādām dārzeņu zupām ir ļoti labi, ka vāra pievienot dabīgo iebiezinātāju klāt rīsus, pieņemsim, uz vienu litru.
Rīsus?
Rīsus, 50 gramus rīsu. Uz vienu litru. un rīsa vārautojas pamazām izšķīdīs, un tā zupa būs tumīga.
To cieti atdos.
Bet tad tur ir diezgan pamatīgi jāvāra, ir, kamēr tas
rīsa vārās 30-40 minūtes, tā kā, nu, es domāju, stundas ietvaros, tur viss būs kārtībā.
Un nevis rīsa putra beigās tur būs.
Nē, nu, nevajag ielikt.
Vai arī soto kaut kas sanāks.
Nevajag ielikt pa daudz, tas gadījumā, ja tur ir 50 grami, tas ir, nu, pietiekoši, viņš tad būs tā viegli ietumēta, tā zupa.
Jā, šis likā arī aizdomāties, vai kā tas ir.
Pat arī tās pašas grūbas, kad pievienam arī.
Jā, viņš arī tāds, ja ir pa daudz, tad viņš sāks tāds tā kā želēties nedaudz, bet tie 50 gramu uz litru vai, nu, kaut kāds divas ēdama karotas, piņemsim.
Kas vēl ļoti labi iebiesnā zupas gan veģitāriešiem, gan vegāniem, gan visēdājiem, tās ir lēcas dzeltenās, dzeltenās vai sarkanās. Viņām nav apvalks un viņas šķīst ārā.
Ļoti laba runa. Jo apvalks ir tas, kas, pieņemsim, tām zupām nedaudz traucē, tad šajā gadījumā ir ļoti labi, ka tādām izmanto bez apvalka. Nu, tas jau no seniem laikiem bija.
Viņas ir lētas, viņas ir garšīgas, viņas katrai zupai iedot to sāta sajūtu, kā es saku, stūķīgu un riktīgu.
Jā, jo Anna mums rakstā, nu, ko tad jūs tur tikai par sviesti un miltiem? Redz, zirņu milti, rīsi, starp citu, jā, griķu, pārslas, uzpūstā, kvinoja, maltas, ķirbju sēklas, linsēklas un mārdaģi, sojas granulas un tam līdzīgi. Man tieši otrādi ir grūti izvārīt šķidru zupu, viņa rakstā. Jā, tā kā, lūk, variācijas ir cik uziet, jā. Te atkal, varbūt, ka jūs spēsit komentēt, nu pat parādījās mums tāds komentārs, jā, kā var zināt, kur ir pārtiks produktu veģetāri, ja tos pašas banānas pirms garā ceļa mērcē speciālās vanās no dzīvnieku valsts vielām, lai tie ilgāk stāv zaļi. Netic, ka tas tā varētu būt, ja apjomi ir tik milzīgi, kad lai tur vēl vanās kaut ko likt iekšā, nu tie banānu kuģi tiešām ārprātīgi milzīgi, kas brauc un tur ir tas citas tehnoloģijas.
Es domāju, ka šeit ļoti vienkārši atbilde, kad tie labāk izvēlēties pie mums, kas raudz, tad mēs varam
zināt, saprast,
no kurienes tas nāk, nu, ja tu netic pārdevējumu, zini, kad ir tirdziņi, kur vadība aizbrauc uz mājām un apstāsta, kā tas notiek, un tad tā kā dod garantiju, ja tie pašmāju produkti ir tuvāk sasniedzami, mēs sasniedzam to īso pārtiks piegādes ķēdu, arī cena būs pieejama.
Jā, un runāt jau tā iedomājas par tiem banāniem, tur ir labi, ja pat kaut kas tiek ātri iemērcēts, nu, tas nozīmē, ka tā mīdzi jau neviens vai mīdzi arī kaut kur izmantot.
Banāna mīstina. Es neesmu atradus pielietojumu, bet...
Yeah. Nu, banāna jau samērā jauns produkts, viņa mums kopā neatkarīgi.
Nu, nē, nu bija jau arī.
Nu, bija jau iepriekš, bet tad jau parasti cilvēks nevarēja dabūt.
Latvijas tā starpkaru laika, tā laikam precīzi jāsaka, restorānos tomēr ir banāna esot bijuši.
Nu, tas tomēr ir ekskluzīvi.
Nu, tā ir, jā, protams, jā, jo. Tā, labi, ko mums vēl šobrīd skatos, tātad, ko mums raksta? Nu, skāba kāpos zupai nekad neliek kartupeļus klāt. Redz to vietā sauju pēļu grūbas.
Jā.
Klasika. Mēs jau par to sakam, jā.
Jā.
Tu novēri skābas kāpos, pieliec grūbas un to kartupeli pasniedz atsevišķi ceptu krāsniņā.
Jā, kāpēc ne, jā. Ļoti garšīga augstā zupa, kefīru vietā lieto kvasu.
Jā, bet, ir arī tādas...
Bet dzīvo,
ir
jūs pasterizēt.
Jā, jo diezgan grūti ir kvasu dabūt tādu, kas ir bez cukura zupā. Nu, pa lielam tas pats ir, kad mēs paņemam dārziņu, šeit var gaļu izmantot, kaut ko pikantāk un pārlieta kvasu, bet tur jāmeklē nesaldinātais kvas.
Nu jā, loģiski, jā. Nu, jo tur atkal būs jau šie procesi, tad tur būs pie sabremzēti.
Jo pats jau pa lielam ir maizes dzēriens vairāk.
Nu, jā.
Jā. Tā kā pa īstam viņi iegūst no, ka tā kā alu līdzīga, tā arī kvasam tiek diedzēti graudi, un tad no tā iegūts arī kvasas, un tad tur noteikti nav cukurs.
Mm-hmm. Rekā vēl to sāļviru vai saļāngu tomēr sauksim, nelietā mūsu radioklausītāju gaļu, vienmēr saldētavā sakrājas zivju galvas nasaks, tad zivju saļānka.
Mēs par zivju buljoniem neesam runājuši.
Ā, jā, pareizi. Piedodiet, tā ir, nu, tā kā es man tādām zivīm un zivas zupām nepārāk, tad tāpēc varbūt jālūdzu zivas zupas.
Nu, zivju zupas, es domāju, ka ir tikpat līdzīgas zupas kā gaļas zupas, bet šeit ir svarīgi iemācīties uzvārīt labu zivju zupu, nu, tas jebkura makšķernieka vai brīvās dabas piedzīvojums, ja, kad zivis, tur pat arī upes ūdeni uzvēr un ir kārtībā kopumā, jā. Nu, šeit ir tā, kad jāsagriež, nu, ja mēs ņemam upes zivīm, ja, tad ir, mēs tās zivis sagriežam gabliņos, ir dzidrais buljons, pieliekam klāt saknes, večo šauju degvīnu klāt, lai garšīgāk, jā. Bet tā otra lieta, kas iet tā kā cauri, lai tā zupa garšota, kad liek klāt arī saudo krējumu vai pienu. Šeit tas stāsts no piena zupa siļķie, ko te latvieši ēda, ka mūs kāds grib pavilkt.
Mēs ar šausmām skatos uz to visu.
Bet īstenībā šādas zivas zupas pasaulē ir diezgan daudz. Ir, ko Kanādas pusē ir saucamie čauderi, ja, kur ir kartupeļa žāvēta gaļa, zivis, saldais krējums. Nu, arī sāļvira tikai nevis no gaļas, bet no zivīm sataisīt.
Ja. Jā.
tāds kopumā. Nu, mums vairāk tipiski arī tāpat no reņģēm var arī var pievikt saldo krēmu.
No reņģēm var, jo es tādu gandrīz pārliecību.
Tagad tas tā ir. Protams, kad mēs grāmatās varam atrast, tagad man liekas tā būtu grūtāk, jā.
Jo zivs zups, nu klasika, nezinu, līdaka, vēl tur kaut kas, respektīvi saldūdens zivs un tās jūras zivs tā lielākoties... Nu, vai neestrāpīs nekad virs.
Nu, jūras zivis, jā, bet saldūdens zivīm ir tā, protams, ka tu novāriņas kāds 20-25 minūtes, kamēr jau paliek zivs gaļa jau obaltums ir mīgs, tad viņi ņem ārā un tad tu nolasi no asakām nost un tu var pievienot atpakaļ klāt. Nu, klasika, kartupels, burkāns klāt un tā.
Mm-hmm.
Un frikadelēm, ja runā pa līdekas, frikadelēm bieži jautā, tad ir vislabāk to svaigo līdekas, pieņemsim, gaļu zivs teikšu. Tad masa samaļa pievieno sviestu klāt, pievieno garšvielas, mērcētu maizi vai rīvmaizi, un ļoti labi ir nedaudz pierīvēt sīpolu klāt jau kopumā. Un tad veido tādas apaļas bumbiņas, un tad vāru viņas buljonā gatavs.
Tālūk. Jā. Bet
zivs piparis, maržīgais piparis, musketrieks, laurlapas, tas viss.
Vārds sakot, daudz dažādas variācijas, kā jau, ja?
Es tagad zivu restorānos pamatīgi strādājis. Tad...
Ir pieredze.
Bet nu, mūsdienās ir baigi izkristalizējies, es arī tagad pēdējā laikā pats vāru, kad ir zivu buljons, un tomēr vislabāk visiem garšo, kad ir pielikt tāda branga, tomāta novārīja mērci klāt, un tad viņa nevis balta, nevis caurspīdīga, bet ir tāda tā kā zīves upa ar tomātiem, un klāt tad zīves garnels mīdīs, nu tā.
Oh. Jā. Tas jau izklausās garšīgāk arī man.
Tas
arī
no prāķiem no...
paņemts, jā.
Paņemts, jā.
Tas tā ir, jā. Tā, ir viedoklis, ka buljonu vārot jāpievieno klāt drusku ābolētiķis, tas palīdzot no kauliem izdabūt vairāk labumu.
Pieļauju drusciņu, karotīti nevienam. Neko sliktu.
Un to nejutīs, visdrīzākās garš kārpiņas jau nesajutīs, jā, to mazo.
Netiks ar bišķī to buljonu tādu duļķēnāku uztaisīt, bet nu, mazos daudzumos tur nekas daudz nebūs.
Mm-hmm. Tā, nu mums tur raksta, ka banānu pārklājuma tehnoloģija, kas saglabā 12 dienas to zaļus, sauc pa hitozānu. Labi, paskatīšos, būs interesanti paskatīties. Jā, šito es pirmo reizi dzirdu, ka kaut kas tās notiek, bet ļoti iespējams, ka... Kas zina. Nu, ko, mums ir, varbūt iezīmēsim kādu mūsu nākamā raidījuma tematiku. Es nezinu, kāpēc man likās, ka pa putrām būtu jāgrunāt vai nē.
Es domāju, ka noteikti.
Jā, jā. Tieši pa piena zupām neparunājam šodien, ja, jo piena zupa arī ir viena no tādām zupām, kur ar pirmiem pavasara dārziņiem putras. Es domāju, ka tas ir tāds...
Pieliksim to klāt pie... Piena
zupas un putras varētu
jā.
Būt.
Jā, piena zupas un putras. Jā, būs tieši laikā, es tā domāju.
Es tādu vienu nostāpu varu pateikt, ka piens nepieroja, kad katlu pirms vārīšanas ar augstu ūdeni izskalo liek. Jā, tās tā kā pieņēmams ir.
Jā.
Jo piena zupām ir galvenais skatīties, lai viņas piens nepieroja katlam pie...
Es jau pienu ar ūdeni, tad zinu, ka nepiedegs. Arī, tikai jā. Piens jāpieskata. Piedegs būs rūkta garša, bet puse uz pusi ideāli.
Jums neliels pārmetums, kāpēc visi pavāri liek tik daudz sviesta gatavojot. Tas ir neveselīgi holistrīns. Nu, jau vairs nav jau atcēluši.
Tas Latvijas ekonomika ir ļoti labi, ka mēs sviesta tik daudz izmantojam.
Patiesībā, jā, jo diezgan daudz.
Garšo.
To mēs tiešām spējam saražot. Šodien es saku paldies mūsu pavāriem, Inai Polišķenko un Ingmāram Ladigam par sarunu. Tātad, Ingmāra, buljons jūs jau varat šobrīd atkal ieiet YouTube, atrodiet Latvijas Radio. Tātad sadaļu YouTube, tu teiciet to un tālāk, kā labāk dzīvot Mirkuļu birka un tur arī Ingmāra, tātad video būs arī redzēt, kā tad vienkārši sagatavot, ja tā var teikt, un netik vienkārši. Laikam.
Paldies.
Jā, tad viss ir pieejams. Līdz rītam, rīt, nu tad drusku runāsim par to, ka ir daži tomēr ēdieni un pārtiks produkti, kas mums traucē, respektīvi par to kairināto zārnu slimību sindromu, kā mēs to sauksim, izrunāsim rīt raidījumā, ko īsti darīt, kā diagnosticēt un daudz citas lietas. Jaukdien visiem, manu tā.